зі свиньми чи від вживання м'яса цих тварин, але грип дуже легко передається від людини до людини. Всесвітня організація охорони здоров'я також інформує, що не дає ніяких рекомендацій щодо обмеження подорожей світом. Передаю слово Ірині Штогрин до Києва.
Дякую, Василю. Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Тема обговорення – глобальне потепління, які ризики для України. Приводом до розмови став форум у Вашингтоні зі змін клімату, де зібралися представники 17 економічно розвинутих країн. Гості ж вечірньої «Свободи», нагадаю, це Сергій Комісаренко, академік Національної академії наук, директор Інституту біохімії Паладіна і голова міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки оборони. І Геннадій Руденко, народний депутат 4-го скликання, екс-голова парламентського комітету з екологічної політики. Панове, чи справді, на вашу думку, людство так навантажило природу, що ми вже увійшли, як дехто каже, в період відторгнення? Це кажуть найбільші песимісти. Вони кажуть, що і клімат змінюється, і стихійних лих стає більше, і віруси нас атакують більше. Пане Комісаренко.
Ну, давайте спочатку почнемо з вірусів. По-перше, я не думаю, що зміни клімату і, зокрема, потепління призвело до збільшення частоти вірусів. Вірус, свинячий вірус грипу – це дуже поширена хвороба у тварин, у свиней. Але сьогоднішня інфекція відрізняється від тієї, що була раніше. По-перше, це відбулося, мабуть, за рахунок того, що у тварини відбулося злиття частин геному, тобто частини генетичної інформації, притаманної свинячому вірусу з людським і з птичим, з пташиним грипом. Тому вона, по-перше, не існує вакцини проти неї, і ліки, які, як правило, використовують для лікування вірусу звичайного грипу, неефективні. Тільки двоє ліків, одна фірма Hoffmann La Roche, друга GlaxoSmith-Kline-Bichem, використовується зараз, це інгібітор нейрамінідази, який штучно створений, і деякі країни вже почали закуповувати саме ці ліки. Я думаю, що Україні теж треба було звернути на це увагу, тому що у нас ліків, які б могли протидіяти цим вірусу, поки що немає. Зокрема, ремантадин, який дуже популярний у нас, як правило, неефективний для цього вірусу. Але, перепрошую, підняття температури, яке відбулося, незначне. Я не думаю, що в Мексиці відбулося таке велике потепління, що яке призвело. Це не є причиною, зрозуміло, мутації вірусу.
Імунобіолог Сергій Комісаренко. Що скаже Геннадій Руденко? Наскільки людство насправді вже навантажило природу своєю присутністю?
Я думаю, що сумнівів немає, що людство навантажило. Безумовно, це відбувалося на фоні промислових підйомів, які супроводжували, зокрема, і 19-20 століття. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на фоні економічної кризи, яка, мабуть, всім вже набридла. Тому це добре, що розвинуті країни не забувають, на відміну від нашої країни, на жаль, і про те, що окрім кризи є питання глобального потепління. Я вважаю, що Україна внесла в лапках теж свій вклад в те, щоб навантаження на глобальну екосистему відбулося в гіршу сторону. На користь нам зіграло загальний спад виробництва після розпаду Радянського Союзу, тому ми сьогодні, якщо брати засади Кіотського протоколу, виглядаємо непогано. Але
продаємо квоти, отримуємо гроші.
Але повторюю, що це гірка така пілюля, це не те, що ми мали би зробити своїми руками, це те, що так випадково сталося. Головне, що я хотів би зробити такі оптимістичні висновки, що тим паче на фоні сьогоднішнього економічного кризису потрібно задуматись над тим, щоб змінювати структуру ВВП. І дискусії, я думаю, будуть продовжуватися сьогодні, завтра, післязавтра щодо чи відбувається потепління, чи це
про це ми якраз і будемо говорити. Так,
нам потрібно займатися своєю справою, змінювати в екологічно кращих зразках структуру економіки.
Що стосується світової думки, то тут є абсолютно полярні позиції. Є вчені, які кажуть, що насправді ніяких глобальних змін із кліматом на планеті не відбувається, це лише циклічні зміни. І є вчені, які кажуть насправді, що людство вже вступило в період страшної небезпеки, тому що почалися процеси, які можуть бути незворотніми. Про те, що, власне, можна вкласти в усі ці теорії і деякі цифри, про це розкаже наш журналіст, журналіст Радіо Свобода Олексій Сімаков.
В Україні майже літо стовпчик термометра сягнув у Києві плюс 25, а міжнародна спільнота стурбована глобальним потеплінням. Сьогодні у Вашингтоні проходить форум з питань енергії та клімату. Це підготовча зустріч перед екологічним грудневим самітом у Копенгагені. Саме тоді учасники обіцяють ще більше обмежити викиди парникових газів у повітря, зокрема вуглекислого газу, а можливо й перепідписати новий кіотський протокол за участю США. А тим часом глобальне потепління все частіше дає про себе знати. В США почастішали повені, а на Антарктиді потеплішало. Ба більше, впродовж останніх років льодовиків у Арктиці поменшило на 10-15%, а до кінця 21-го століття вони можуть повністю розтанути, стверджують американські вчені. Також за останні роки у всьому світі стовпчик термометра у середньому підскочив, за різними даними, від 1 до 2 градусів. Європі ж зміна клімату до позначки плюс загрожує надмірними опадами і, як наслідок, повенями на півночі і, навпаки, посухою на півдні. Також вчені пророкують зникнення деяких видів рослин і тварин. Позначиться це і на здоров'ї людей. В Україні ж зміна клімату поки що не така страшна. Втім, непоміченою теж не лишається. Еколог Андрій Кониченков називає ознаки глобального потепління в Україні.
Відчувається, звичайно, підвищення температури. І якщо згадати років 10-15, можна було ще кататися на ковзанах. Був сніг. Майже 2 місяці був сніг. Сьогодні сніг – це просто радість, коли він з'являється. По-друге, те, що сьогодні майже немає весни. І це протягом останніх десь 3-4 років. Багато кондиціонерів з'явилося. Раніше взагалі люди не знали, що таке кондиціонери. Ніхто і не гадав, що колись на кожному будинку стільки буде використовуватись кондиціонерів.
Але їх помічають не всі. Як от синоптик Олег Христевич.
Я поки що таких ознак не бачу. Поки що в Україні як були морози, так і залишилися. Як було гаряче літо, так і залишилося. Тобто, щоб вже так банани у нас росли, то поки що цих ознак немає.
Хто винен у глобальному потеплінні? Людина чи космос? На це питання однозначної відповіді досі немає. Деякі вчені впевнені, у всьому винне сонце. Саме воно впродовж 20-го століття активно випромінювало енергію, що призвело до потепління не лише на Землі, але й на Марсі. І без участі марсіан, переконані вчені. Втім, таке астрономічне пояснення не до вподоби іншій частині науковців. Так, глобальне потепління вони пояснюють активною промисловою діяльністю людини впродовж останніх десятиріч. Мільйони заводів та машин щодня забруднюють повітря і тим самим посилюють зміну клімату. Натомість існує ще третя думка – змішана. Глобальне потепління спричиняє космос, якому ще неабияк допомагає людина. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Пане Комісаренко, чи маємо ми прямі підтвердження того, що ми стоїмо, власне, на порозі великих проблем?
Ну, звичайно, той вираз, який сказав один з слухачів про те, що він відчуває потепління, воно виглядає трошки абсурдно, тому що це масштабні явища, які потрібно спостерігати не просто століттями, а протягом значно більшого проміжку часу, щоб побачити якісь зміни. Ми можемо просто перебувати зараз на якійсь частині синусоїди, яка, звичайно, то підвищується, то піднищується, то зменшується. Я хотів би навести приклад інший, який для мене є дуже об'єктивним. Справа в тім, що в світі існують конкретні об'єктивні дані, які свідчать про зміни клімату і температури на нашій планеті. Зокрема, в Антарктиді є товстий шар льоду біля 4 кілометрів товщиною, і коли отримують стрижень з цього, ну стрижень, розумієте, так? Колону цього льоду після буріння, і аналізують там температуру, можна спостерігати, і газовий склад, то можна зробити висновки, які були зміни в кліматі і в концентрації цих газів на протязі великого проміжку часу. Ну, приблизно 1000 років. Зараз в Кембриджі, в Британії, в Британському антарктичному дослідницькому центрі є стрижень, який є довжиною понад 3 кілометри отриманий, який відображає зміни клімату на протязі 800 тисяч років. І чітко видно, що майже кожні 100 тисяч років відбувалися зміни клімату, потепління, потім поступове зменшення температури і, зрештою, потім льодовиковий період. І от останні 100 років цього зменшення температури, який мав би спостерігатися. Ці 8 циклів абсолютно ідентичні, його немає. Тобто ми можемо сказати, що потепління, яке відбулося за останні 100 років, це суто антропогенний ефект. І зараз температура і концентрація вуглекислого газу вища в 3 рази, ніж та, яка мала би бути згідно оцих даних екстрапольованих майже на 1000, на, перепрошую, на мільйон років в глибину нашої історії.
Пане Руденко, в той час, коли ви працювали у парламенті, ви активно займалися усіма екологічними проблемами. От на вашу думку, глобально майже нічого не змінилося, можна сказати. Які найбільші забруднювачі повітря у нас в Україні? Що це за структури?
Транспорт, енергетика, промисловість. Ви правильно сказали, на жаль, нічого кращого не змінилося.
Автівок стало більше.
Автівок стало більше. Можливо, час від часу виникаючі кризи нам роблять, людям, які переймаються екологічними питаннями, добру послугу, тому що зменшуються викиди. Але це, повторюю, повертаючись до першого питання, на жаль, не рукотворні процеси, а тому ті люди, які інколи собі беруть ці такі нагороди, пишуть, що от ми там щось зробили, це перш за все відноситься до урядовців. На жаль, майже нічого не зроблено. Але я до чого хочу довести, що дискусія наукова, вона цікава з точки зору того, чи впливає потепління, чи людина впливає, чи це Сонце, чи це Марс, чи там якісь версії дуже багато, є завжди оптимісти, песимісти. Але, ну, що далі? От завжди виникає питання, тому що всі вже дискусії були там, чи безпечно куріння, чи небезпечно. Ну, визначились, небезпечно.
Що робити?
Що далі?
Робити конкретно?
Тому я вважаю, що питання в імплементації, тобто в провадженні. Наука підтверджує, що так, дійсно, людина, промисловість впливає. Отже, безумовно, промисловість для України буде залишатися. Автомобілі будуть залишатися. А енергетика буде залишатися. Єдине, що ми можемо вимагати як суспільство, як громадськість від політичних діячів, що, панове, впроваджуйте більш жорсткі екологічні стандарти. На жаль, у нас щодо автомобілів завжди такі пролонгуючі заходи відбуваються. Київ, який би мав би зразком європейської столиці, готується до Євро-2012, на жаль, в тому числі показує і по транспорту, і по енергетиці, що ми пасемо задніх, ми ніяких нових стандартів. Ми би могли сказати, що таксі в цьому місті, транспорт в цьому місті, енергетика в цьому місті лише працюють на стандартах Євро-3, Євро-4. Випереджаючи, показуючи приклад, це місто, яке формує бюджет, це місто, яке має кошти, які можна раціонально використовувати. Ми цього не робимо. Тому, на жаль, мені здається, що дискусія цікава суто такому науковому колі, можливо, в клубах екологів, але мені здається, наша помилка велика в тому, що, на жаль, громадськість, суспільство до кінця не визначилось, що воно має потуги щось змінити.
Ну, немає, свої... немає стратегії і немає тактики.
Стратегія була, в тому числі ми, Україна, приєдналася до стратегії сталого розвитку, де чітко визначено, що має країна паралельно розвиватися і по екологічним питанням, і по соціальним, і по промисловим. Все має в гармонії бути. У нас цієї гармонії, на жаль, немає.
Пане Комісаренко, чи вважаєте ви, що є ця стратегія? Бо одна справа – підписати документ, зовсім інша справа, щоб вона була якось оприлюднена в суспільстві. Лише слово скажу. Наприклад, готуючись до цього форуму, про який ми говоримо в Сполучених Штатах Америки, було сказано про те, що у 12 штатах найбільших вже запроваджуються надзвичайно жорсткі вимоги до автомобілів, до викидів автомобілів.
У нас, на жаль, цього немає, а я б хотів би ще зупинитися на етично-соціальному ефекті чи аспекті. Подивіться, у нас немає в суспільстві розуміння важливості екології. Ми говоримо багато про це, але це не є нашим менталітетом. Я б сказав би так, за кордоном, в західних країнах, в Сполучених Штатах, зараз такі машини, як Хаммер, як великого літражу машини, вони, по-перше, дуже впали в ціні, а інколи їх просто обливають чимось. Чому? Тому що вони витрачають величезну кількість палива.
А ще їх забороняють.
І, ну, в якісь
забороняють бюджетники, бюджетні вже не купляють.
У нас же, це просто престиж, так, приїхати, молода дівчина їде на Хаммері для того, щоб їй приїхати 2 чи 3 квартали. Це, подивіться, що робиться з лісами. З лісами, що робиться в Карпатах, з лісами, що робиться навколо Києва. Я нещодавно був в Болгарії, і я був настільки приємно здивований, у них категорично заборонено різати власний ліс. Вони закуповують, якщо їм потрібен ліс, за кордоном. Ми ж вирізаємо, у нас Карпати залишаються без лісу, у нас наші ліса. Чому? Це нібито живі гроші. Будуй собі лісопилку, ріж ліс, давай хабарі за те, щоб і отримуєш гроші, а навколо СО2, ми кажемо, СО2. СО2 відноситься до парникових газів, які попереджають зворотні випромінення тепла в космос. Ліси – це є одним з джерело кисню і поглинач СО2. Ми говоримо багато про Амазонію, ми говоримо про тропічні ліси, наприклад, в Індонезії, а ріжемо ліс навколо нас, де ми мешкаємо.
Просто, що може зробити законодавець?
Я думаю, що законодавець багато чого зробив, починаючи з такого примітивного питання, це питання, мабуть, всі люди України спостерігають навесні, коли починають палити стерню. Закон діє. Питання України...
Закон не діє, бо її палили.
Так, закон є, він має такий вибірковий характер, коли потрібно, можливо, якось козла відпущення зробити, його дійсно за цим контролюють. Але фактично в Україні є біда щодо всіх законопроєктів, щодо всіх законів, які вступили в дію, це його контроль і виконання. В Україні, на жаль, хабарництво процвітає, тому нікому контролювати закон. Можливо, потрібно радикальні зміни зробити, а саме віддати контроль за законодавством в приватні руки. Зокрема, перший крок...
Це революційно якось звучить.
Хай буде це з відсотками, які люди забирають.
Штрафи.
Тому що я не бачу сьогодні політичної волі у функціонерів виконувати обов'язки, збирати, контролювати з боку держави виконання законодавства. Не бачу.
Тобто у нас от колектори, антиколектори, а це буде ті, хто накладають штрафи, і ті,
штрафи
хто
мають
отримати.
Бути великі. І ці всі завжди...
От, наприклад, Геннадію, даруйте, який би ви штраф призначили за те, що горить сміттєзвалище?
Ну, сміттєзвалище...
Це колосально, як на мене, шкода, яка наноситься довкілля.
Офіційне чи неофіційне? Повертаємося знову до цього. У нас справа в тому, що всі міста, вони всі завалені неофіційними сміттєзвалищами. І це питання якраз відноситься до компетенції того, на чиїй землі знаходиться це сміттєзвалище. По великому рахунку, сьогодні більшість оцих адміністрацій, які дерибанять нічийні землі, їх потрібно притягнути до відповідальності, тому що вони не контролюють свої землі.
Ну це на території якоїсь сільської ради, це на території решті-решт районної ради, це на території обласної ради.
Це має бути десятки тисяч гривень. Але я бачу, що в суспільстві, на жаль, от почали щось більш-менш реальне з точки зору штрафів на дорогах робити, порядок став кращий, а знову, на жаль, якийсь час міліціонери не займалися хабарями, знову почалося суцільне хабарництво. Трошки краще стала ситуація на дорогах, але почалися знову дискусії про зменшення штрафів. Я кажу, навпаки, штрафи мають бути високі, і, зокрема, в екологічному напрямку.
Чи ви думаєте, пане Комісаренко, що система великих штрафів може зобов'язати велике підприємство, того, хто вирубує ліс, і того, хто просто кидає сміття собі під ноги, вести себе екологічно правильно?
Може, але я думаю, що до цієї проблеми треба підходити системно. Тобто це не одне якесь джерело, чи один з яких інструментів. Це повинен бути системний підхід. Наприклад, в Сінгапурі беруть величезні штрафи, і вони працюють за те, що бруднять навколо. Але
є Швеція, в якій система заохочення і стимулювання хорошої поведінки.
Але виховання людей, починаючи від самого малого віку. Я живу в селі, як правило, я їду навколо школи, страшенні смітники, страшенні, кидають пластиковий посуд, кидають все. Тобто люди дбають, можливо, про свою квартиру, але те, що робиться навколо, на вулиці, в лісі. Подивіться, який страшенний бруд на наших берегах річок, не кажучи вже про їхнє руйнування. Тобто екологічне виховання і те, що повинно бути у людей в свідомості перед тим, як воно щось зробить, це, звичайно, допомагає потім імплементації законів і штрафів, які повинні теж працювати, зрозуміло.
У нас була дискусія з японською делегацією, мені сподобався приклад, коли розказали фахівці про те, що японські промислові підприємства, які мають викиди в атмосферу, сфер, вони мають якісь обмеження. Так от, багато підприємств беруть на себе додаткові обмеження, додаткові санкції накладають, якщо не виконують добровільну схему обмеження викидів. Тобто це якраз приклад того, що підприємства мають такі соціальну позицію, вони беруть на себе навіть більше зобов'язання, показують приклад. Я казав, що в нашій країні хтось має персонально показати приклади. Тому президенти Сполучених Штатів не вважали собі за зазорне, вибачте, переобладнувати свій транспорт на альтернативні, зокрема Клінтон це робив, робити будиночки свої екологічними. Це був приклад для інших можновладців. Тому що, вибачте, у нас оцих дуже велика когорта чиновників, які заглядують в рота, хто як зробить. От коли зробить президент, зробить прем'єр, зробить мер міста, покаже приклад своїм, на своєму прикладі, то почнеться якась вже подальша робота. Дякую.
Будемо сподіватися. Нагадую, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема обговорення – глобальне потепління. Так чим воно загрожує людству взагалі і тому, що є зараз на планеті Земля? Що, зникнуть рослини, зникнуть тварини? Пане комісаренко?
Я думаю, що, напевно, якісь види, можливо, і загинуть. Хоча такого потепління, як дехто радикально пророкує, я думаю, напевне, не буде. Але знов-таки, як приклад можу сказати, навколо Антарктики існує Південний океан. І вчені довели, що підвищення температури тільки на 1 градус може призвести до загибелі 90% організмів, які живуть в цій воді навколо Антарктики. Тобто ми повинні дбати про все те, що відбувається в світі. Справа в тім, що ми повинні зрозуміти, що ми живемо в цьому світі тимчасово. До нас були люди, були організми, і після нас будуть. І ми повинні просто бути як проміжною ланкою, і повинні, проживши наше життя, гідно, звичайно, залишити найгіршим той світ, в якому ми з вами живемо.
Україна так само є землею, на якій росте дуже багато рослин, яка має велике природне розмаїття, і з кожним днем воно стає все меншим. Завдяки, чи вірніше, всупереч бажанням екологів, а завдяки в лапках діяльності людей, які не розуміють, що власне відбувається. Я просто краєм вуха чула, що ви маєте щось дотичне, пане Геннадію, зараз до того, що пов'язано із, це можна назвати сільським господарством, екстремальним і так далі. Як може сучасна людина, і яка займається, скажімо, фермерським бізнесом в Україні, зробити якісь поправки на те, що відбувається зараз у нашому кліматичному просторі? Бо однак у нас літо стало набагато жаркішим, пане комісаренко.
Ну, якщо повертатися до історії вашого питання, то і динозаври колись зникли, і мамонти колись зникли. Тому, безумовно, плата за прогрес, за цивілізацію, так звано, і за наше життя багато чого вже зникло. Я погоджуюся, що ми тимчасові, і по великому рахунку з нас можуть запитати. Ми вам віддали світ в такому виді, в якому виді ви нам віддаєте? Мені цікаво буде було б почути, в якому виді подальші покоління будуть віддавати світ іншим поколінням. Думаю, що теж будуть якісь втрати. Це безумовно і, ну, на жаль, від цього нікуди не дінешся. Думаю, що Україна має велику перспективу в органічному, принаймні мала перспективу в органічному землеробстві. Хоча, якщо брати такі примітивні підходи до екології, то з точки зору пересічного громадянина, що таке екологія? Земля, вода, ліс, повітря. І більшість людей розумні, без ніяких політиків, фахівців можуть сказати, земля стала краще чи гірше? Звичайно, гірше. Вода стала краще чи гірше? Звичайно, гірше. Повітря стало краще чи гірше? Звичайно, гірше. Ліс грізніший принаймні. Програми заліснення, які почалися в Україні, безумовно, підтримую на 100%. Вважаю, що для України це, можливо, було б один із таких стратегічних планів. Це велика перспектива. Більшість інших питань залежить від місцевого органу самоврядування. Тому вважаю, що сьогодні фермерам, підприємцям, які займаються сільським господарством, потрібно займатися органічним землеробством.
Пане комісаренко, буквально кілька слів на завершення. Стратегія, тактика.
Ну, в країні потрібно мати стратегію взагалі на розвиток країни, так само, як і на розвиток екологічних проблем.
Ну що ж, як завжди, ми встигли мало, але все, що сказали, те нам і сказано. Нагадую, це була вечірня «Свобода». Нашими гостями був академік Сергій Комісаренко і народний депутат 4-го скликання Геннадій Руденко. Говорить Радіо «Свобода».